Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vă spuneam că începând de acum până la toamnă o să începem emisiunea ceva mai devreme, după ora 14 în fiecare zi. Dați-mi voie să o salut pe invitata mea de astăzi, doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua și bine ați revenit!
Bună ziua!
Vreau să discutăm despre ceea ce se întâmplă în mod curent la Casa de Pensii, să aducem la cunoștința pensionarilor noutățile, să răspundem la întrebările ascultătorilor, la mesajele venite la redacție de la ultima noastră întâlnire. Așadar, doamna Neagoe, dacă sunt noutăți, să-i informăm pe ascultătorii noștri?
Desigur, am putea să numim noutate faptul că, așa cum la emisiunea trecută am discutat despre acordarea acelui, în luna iulie, acelui ajutor de 700 de lei, discutam la emisiunea anterioară care sunt persoanele care vor beneficia de acest ajutor, cum se calculează acele venituri lunare mai mici sau egale cu 2000 de lei. Ei bine, în momentul acesta, când discutăm, avem cifra aproximativă a beneficiarilor din județul Mureș. În județul Mureș sunt beneficiari ai acestui ajutor în luna iulie un număr de aproximativ 83.700 de persoane. Este bine să reamintim că persoanele care vor beneficia în luna iulie de acest ajutor sunt acele persoane ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Prin sintagma venituri lunare mai mici sau egale cu 2000 de lei se înțelege cumulat veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii și plătite în luna iulie 2022, venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii și plătite în luna iulie 2022, venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special și plătite în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii, venituri din indemnizația socială pentru pensionari, ne referim aici la pensia minimă socială. Știm că o categorie importantă de pensionari primesc diferența până la 1000 de lei. Despre asta este vorba la această indemnizație socială. Și de asemenea se cumulează veniturile din salarii și asimilate salariilor definite conform articolului 76 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal și venituri raportate în declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, al cărei termen de depunere este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii iulie. Luna în care se plătește, practic, dacă aceste declarații au termen de depunere 25-a lunii, următoare lunii în care se plătesc salariile, vorbim de salariile lunii mai, care au termen de depunere a declarațiilor în 25 iunie. Despre asta este vorba aici.
Când vor primi oamenii acest ajutor? În luna iulie?
Odată cu drepturile de pensie, în funcție, sigur, de metoda de plată, fie prin cont curent, fie prin poștă la domiciliul pensionarului și în acest al doilea caz, termenul de plată a drepturilor este 15 a lunii, fiecarei luni, respectiv luna iulie.
Doamna director, dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care pot interveni, respectiv numărul la care se poate scrie mesaj. Întâi telefoanele 0265 307777, 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Am să citesc întâi câteva mesaje care ne-au sosit la redacție, dar desigur cei care ne urmăresc pot să intervină de acum pentru a adresa întrebări și noi o să întrerupem discuțiile sau o să intervenim cu telefoanele între răspunsurile la aceste mesaje. Cineva spune că trebuie să se prezinte la Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă. E vorba de un domn anonim, fiind pensionar de invaliditate. Vrea să știe dacă s-a revenit la procedura de dinainte de pandemie cu prezența în fața comisiei. Și dacă da, cam care este programul de la această comisie sau oamenii trebuie să sune ca să se programeze?
S-a revenit într-adevăr la procedura obișnuită conform legii și a normelor de aplicare a dispozițiilor legale, respectiv prezența pacientului la cabinetul de expertiză medicală, mai exact la cabinetul medicului expert la care este arondat în funcție de domiciliu. De asemenea, termenul de revizuire este precizat pe decizia medicală undeva în dreapta jos, este precizată ziua, luna și anul când are loc prezentarea la medicul expert, iar pe verso la decizie sunt specificate documentele medicale specifice pe care pacientul trebuie să le aibă asupra dumnealui când se prezintă la medicul de expertiză, alături, desigur, de programul recuperator pe care l-a primit la termenul anterior, când s-a prezentat la medicul de expertiză. Prin urmare, primul lucru pe care ascultătorul trebuie să-l facă este să-și consulte decizia medicală pe care o are, pe care a primit-o de altfel în original când a fost la termenul anterior, vede acolo termenul de prezentare și după aceea trebuie să-și compună noul dosar cu care se va prezenta în ziua respectivă la cabinetul medicul expert care a emis acea decizie. Trebuie să fie o parafă medicală ca să identifice. Pe decizie găsește parafa medicului expert la care trebuie să se prezinte.
Probabil a fost cineva pentru prima dată sau o singură dată la comisie, dar trebuie oamenii să se obișnuiască, să înțeleagă că pe decizie apare data, ora, ziua exactă.
Data, ziua, luna și anul. Fără oră, în general, practica așa este că dacă nu sunt cazuri cu totul speciale din punct de vedere medical, pacienții se prezintă mai de dimineață la medicul expert la care este arondat și asistenta le comunică ora aproximativă. Ca să nu stea chiar în fața cabinetului, pot să meargă undeva la o cafea, la un ceai, da, până când se face ora 10, 10 jumate, 11, depinde când asistenta îi comunică aproximativ ora la care se poate prezenta. Și chiar recomand să nu stea toată lumea, deși avem acolo la expertiză, sunt scaune, bănci, este un hol de așteptare, dar este mai bine să nu stăm chiar
da, ciorchine mai, pe,
da,
pe ușa aceea.
Da, foarte mulți într-un loc, mai ales acum este și plăcut afară, putem să ieșim undeva.
Ar putea ascultătorii sau persoanele care trebuie să se prezinte la comisie să încerce să facă și o programare telefonică cu privire la ora? Să spune cu o zi înainte și să întrebe la ce oră
sigur,
să...
Sigur, din câte știu eu, doamnele doctor expert și asistentele practică și acest gen de programare. Aici sunt niște chestiuni specific medicale, să zic așa. Nu m-aș pronunța vehement în favoarea acestui mod de programare, dar dacă e un gradul 3 de invaliditate, de exemplu, și trebuie mers la revizuire, probabil că acolo se poate face o programare aproximativă dacă e din afara localității, pentru că, așa cum știm, cabinetul de la Sighișoara a fost desfințat și rearondat la Târgu Mureș. Avem 50 de kilometri care trebuie parcurși și cred că în aceste situații doamnele doctor vor opta de la un caz la altul, în funcție și de cazuistica medicală, vor opta pentru o programare telefonică, atenție, asupra orei. Doar asupra orei. Okay. Dar ziua nu poate fi modificată. Ziua în care sunt pacienții programați pentru prezentarea la revizuire, această zi este obligatoriu a fi respectată, deoarece neprezentarea poate să atragă după sine suspendarea la plată a plății pensiei de invaliditate sau prezentarea nemotivată, adică ne prezentăm mai târziu, dar dacă venim mai târziu cu o săptămână, prezența este, absența mai exact spus, este nemotivată și atunci pe săptămâna respectivă se suspendă plata pensiei. De aceea ar trebui să evităm aceste situații.
Avem deja două întrebări care au venit prin SMS în regia tehnică. Spune un ascultător, sunt bugetar, anul viitor, în februarie, împlinesc 65 de ani. Am 46 de ani în câmpul muncii și aș vrea la ieșirea la pensie, la vârsta standard, să solicit cu 30 de zile înainte continuarea activității, cumulând pensia cu salariul la același loc de muncă, desigur, cu acceptul angajatorului. Dacă legea îmi dă dreptul de a cumpuna pensia cu salariul. Ascultătorul spune că așa a citit în lege, care avea acest drept conform codului muncii actual. Puteți să ne oferiți mai multe explicații?
Este corect ceea ce spune ascultătorul. Dacă angajatorul îi va aproba continuarea activității în același loc de muncă, poate să solicite înscrierea la pensia de limită de vârstă, înțeleg că este vorba de un bărbat, 65 de ani, da. Probabil, da? Și atunci sigur că poate să cumuleze pe forma actuală, pe forma actuală, atât a codului muncii, cât și a codului administrativ, la momentul acesta când discutăm. Dar da. Înțeleg că este vorba de anul viitor.
Și acest lucru se poate face doar dacă și angajatorul e de acord, da?
Da, în situația aceasta, cea descrisă în textul pe care l-ați prezentat, odată cu împlinirea vârstei standard de pensionare, respectiv 65 de ani, continuarea activității se face doar cu acceptul angajatorului.
Da. Alt mesaj, ce categorie de pensionari vor primi cardul de cumpărături din iulie? Și dacă acestea vor veni prin poștă? Un alt ascultător.
Aici trebuie să vă mărturisesc că am auzit și eu câte ceva despre aceste carduri pe care nu le gestionează casele teritoriale de pensii și din păcate nu știu mai mult decât o văd în mass media. Înțeleg că se primesc niște carduri
prin poșta română.
Prin poșta română, da. Nu știu prea bine, trebuie să vă spun că nu știu prea bine care sunt criteriile de eligibilitate a acestor carduri. Este un alt minister care se ocupă de ele, din cât am înțeles eu.
Și unde să meargă oamenii să pună întrebări?
Din păcate,
e greu de spus, da.
Nu este, pentru că nu le gestionăm da. Noi și vă mărturisesc că nu m-am așteptat la această întrebare, altfel mă pregăteam, da. Chiar dacă nu ține de casa de pensii, m-aș fi pregătit ca să pot să dau un răspuns ascultătorilor, dar Promit că mă pregătesc pentru data viitoare, care sperăm să fie peste 2 săptămâni, și să dau detalii, chiar dacă nu ține de instituția noastră.
O să încerc să aflu dacă există niște informații mai clare pe această temă, pentru că ne-a mai venit un mesaj tot pe această temă. Un ascultător spune că nu și-a primit voucherul pentru alimente, deși are o pensie de 1380 de lei și, după câte știe, se încadrează în a primi acest ajutor. Între timp, alt mesaj, dacă un ascultător spune, vă rog să-mi spuneți dacă mă pot pensiona pentru limită de vârstă, dacă beneficiez de cei 2 ani de reducere. E o doamnă născută în 17 aprilie 1962 și care locuiește în Sântana de Mureș de 54 de ani. Are vechime în muncă de 41 de ani.
Da, în aprilie 62 se poate pensiona la limită de vârstă în iulie 2024 cu reducere 2 ani pentru combinatul Azomureș, ar fi iulie 2022. Sigur, vechimea o are pentru că stagiul complet este de 32 de ani și 7 luni, înțeleg că dânsa are peste acest stagiu complet, oricum nu se penalizează pentru cei 2 ani.
Deci are dreptul.
Are dreptul, da. Sigur.
Domnul Marian Mihăescu spune că a ascultat emisiunea de data trecută și, conform Curții Constituționale, din 2021, așa spune ascultătorul nostru, indicele de corecție se acordă la nivelul anului la care a ieșit la pensie de bătrânețe. Vă rog să-mi recalculați pensia și să-mi achitați diferențele conform legii date de Curtea Constituțională. Însă nu ne spune mai multe date. Deci,
da, trebuie să știm și alte informații. Când s-a pensionat de limită de vârstă, dacă a fost o trecere dintr-o altă categorie de pensie la limită de vârstă și când s-a întâmplat acest eveniment. Pentru că atât în motivare, dar și în dispozitiv, Curtea Constituțională face diferența între anumite situații și trebuie să fim exact pe situațiile din decizia Curții. De aceea, dacă se poate, rugămintea mea este să lase numărul de dosar de pensie sau un CNP și pot să verific punctual această situație. Dacă se poate, aș vrea să revin la acele carduri pentru alimente. Înțeleg că se primesc prin Poșta Română de la București, de la nivel central. Noi, casele teritoriale de pensii, și se pare că nici alte instituții ale Ministerului Muncii sau altor ministere nu sunt implicate pe această acțiune, să spun așa.
Da, aceste carduri au început să fie distribuite începând cu 1 iunie și informațiile pe care le-am primit eu spun că peste 2,5 milioane de asemenea vouchere sociale sau tichete pentru alimente ar fi trebuit deja să ajungă către persoanele aflate în situație de deprivare materială sau risc de sărăcie. Ele vor fi oferite pe card, o să se acorde odată la 2 luni, până la sfârșitul acestui an. Se ocupă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Așadar, e un cu totul și cu totul alt...
Da, este Ministerul Fondurilor. Da, este într-adevăr. E adevărat că am văzut un ministru, vă mărturisesc că nu știu numele, un ministru care vorbea despre aceste carduri. Cred că era ministrul fondurilor europene și explica tehnic cum se întâmplă.
Da, e vorba de alt minister, da. Și sunt foarte multe detalii, foarte multe condiții.
Sigur, referitor sunt niște
la
criterii,
da. Da, e vorba de pensionarii din sistemul public de pensii, aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiari de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, dar care primesc mai puțin sau fix 1500 de lei. Așa spune actul normativ. Sigur, aici mai intră și persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, dar limita este aceeași, 1500 de lei, e un plafon. Pe urmă sunt alte categorii de persoane, familii monoparentale, persoane fără adăpost și așa mai departe. Dar în cazul pensionarilor e vorba de un plafon 1500 de lei. Și poate că ascultătorul care nu a primit acel voucher, acel card și spunea că are 1380 de lei pensie, trebuie puțin să mai aștepte pentru că nu am ieșit încă din luna iunie și se spune că pe tot parcursul acestei luni se acordă. S-ar putea să fie o mică problemă organizatorică.
Încă o dată precizez, casele teritoriale de pensii nu sunt implicate în a furniza informații, prin urmare eu, din textul pe care l-ați prezentat, deduc că toate aceste selecții a persoanei se face undeva la nivel central, printr-un protocol încheiat probabil între Casa Națională de Pensii Publice și celelalte instituții care au în plată alte persoane defavorizate. Și aceste informații se dau la acest minister care are aceste fonduri și mai departe acel minister editează sau produce aceste carduri și le trimite mai departe la beneficiari, dar încă o dată mă voi interesa la Casa Națională să avem câteva elemente în plus.
Ce cred că ar trebui să înțeleagă oamenii, că chiar în situația în care s-au produs niște erori sau niște omisiuni, dacă vă încadrați în criteriile deja anunțate public, chiar și acele erori se vor corecta pe parcurs. Deci cu siguranță nu va fi nimeni uitat și nu se vor da pe știu eu ce alte considerente. Deci lucrurile acestea până la urmă se vor rezolva. Se întâmplă să mai apară în mod excepțional erori. Dar plafonul a fost deja menționat, 1500 de lei, și sigur că se va rezolva. E un ascultător pe fir în acest moment. Bună ziua!
Sărămâile, stimate domnici!
Bună ziua, poftiți!
Am o întrebare pentru doamna cu seca de neagoie.
Spuneți, vă rog.
Osteoporoza. Deci dacă o persoană e bolnavă de osteoporoză, se poate pensiona pe caz de boală dacă lucrează?
Da, mulțumim pentru intervenție.
Da.
Este o întrebare la care nu pot eu să vă răspund. Medicii experți sunt singuri în măsură să aprecieze gradul în care aceste afecțiuni reduc sau nu, mai mult sau mai puțin, capacitatea de muncă. Dar, cu siguranță, pentru evaluarea capacității de muncă trebuie prezentate mai multe documente medicale. Pacientul trebuie să întocmească acest dosar medical, îl prezintă la medicul expert de care aparține în funcție de domiciliul de pe cartea de identitate și în funcție de documentele medicale prezentate, medicul expert poate să mai ceară analize în plus sau este suficient ce prezintă și își va exprima un punct de vedere prin emiterea unei decizii medicale de încadrare sau de neîncadrare în grad de invaliditate.
Alt mesaj, spune o doamnă, sunt Rodica, am ieșit în pensie, sunt născută în 4 august 1960, ar fi trebuit să ies la pensie pentru limită de vârstă, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nu am primit nici decizia, număr de dosar 333216.
Da. Probabil că este vorba de o trecere, pentru că
dacă spune că e în pensie,
număr de dosar, da, există un număr de dosar, dar probabil că a fost în anticipată sau anticipată parțială sau altă categorie, invaliditate, și nu s-a produs trecerea la limită de vârstă. Voi verifica să văd despre ce este vorba aici.
Altă mesaj din partea doamnei Popa: sunt pensionară, dar lucrez în același timp. Vreau să știu după ce perioadă de timp lucrată pot să cer recalcularea și cu cât s-ar mări pensia.
Recalcularea se poate face la cererea titularului. Drepturile recalculate se acordă cu luna următoare lunii depunerii cererii, iar în cazul în care este vorba de adăugarea unei perioade lucrată după pensionare, cererea se poate depune ori de câte ori asiguratul consideră că a realizat o astfel de perioadă și are dreptul să solicite recalcularea pensiei. Cât privește cuantumul adăugării, se aplică aceeași formulă, în cazul adăugării se aplică aceeași formulă ca și pentru o stabilire obișnuită, adică se calculează punctajul lunar prin raportarea salariului sau a bazei de calcul a CASE-ului la salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică. Punctajele lunare se adună, se însumează, se împarte la 12, se face punctajul anual, se adună punctajele anuale și se împart, suma acestora se împarte la stagiul complet de cotizare. Și în felul acesta rezultă un punctaj mediu anual care se adaugă la punctajul mediu anual deja stabilit. Prin urmare, nu pot eu să vă spun cât va fi creșterea, v-am spus doar procedura.
Atunci, răspunsul pe care l-ați oferit acum vine și pentru un alt ascultător care ne-a scris un mesaj care spunea că are un contract de muncă pentru un salariu de 5.800 de lei și vrea să știe cât o să primească în plus la pensie dacă primește acest salar și, desigur, angajatorul cotizează pentru suma aceasta. E greu de spus.
Da,
așa,
fără... 5.000 și cât are salariul se împarte la 6.400 lunar, da? Iată un coeficient subunitar, adică 0, ceva. Acest 0, ceva se adună dacă avem un an sau dacă am lucrat 6 luni într-un an, se adună, dar tot la 12 se împarte și după aceea se împarte la stagiu complet. Oricum va fi 0,00 ceva dintr-un calcul simplu. Dar nu putem să spunem, trebuie să vedem cifrele.
Exact. Este ora 14:28 de minute. Urmăriți la Radio Târgu Mureș emisiunea Părerea Ta și încercăm să fim de folos astăzi pensionarilor sau celor care se află în pragul pensionarii. Răspunde întrebărilor dumneavoastră doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Până când sună ascultătorii la telefoanele 0265 307 777 sau 0265 200 700, respectiv ne trimit mesaje la 0755 04 45 19, am să dau citire altor mesaje venite la redacție. Spune un ascultător că este pensionar de invaliditate gradul 3 cu drept de lucru de 4 ore cu revizuire medicală în septembrie 2022, deci anul acesta. Trec în pensie de bătrânețe în ianuarie anul viitor, când împlinesc toate condițiile de vârstă și vechime. Am ieșit în pensie de invaliditate în 2007, iar din 2008 am fost încadrat cu 4 ore de muncă. În 2007, spune ascultătorul nostru, pensionarea se făcea fără indice de corecție. Vă rog să-mi spuneți dacă renunț la pensia de invaliditate în septembrie și ies în ianuarie în pensie de bătrânețe, îmi este calculată pensia cu indice de corecție sau mi se calculează după dosarul vechi de pensionare?
Trebuie să precizez că pensionar de invaliditate nu poate să renunțe prin propria ei voință la pensia de invaliditate. Pensia de invaliditate încetează la plată în urma unei decizii medicale grad 0. Gradul zero îl constată și stabilește doar medicul expert. Prin urmare, trebuie să se prezinte la termenul de revizuire cu documentele medicale și programul recuperator, iar medicul expert va stabili gradul de invaliditate sau de pensionare, așa cum se numește ea. Nu poate să renunțe din propria ei voință la pensia de invaliditate, pentru că este vorba de afecțiuni care diminuează capacitatea de muncă.
Dar dacă, de exemplu, merge la comisie în luna septembrie și cei de la comisie îi spun că e bine sănătos, atunci se depensionează din...
Dar numai medicul expert stabilește depensionarea.
Da.
Și abia după aceea putem discuta ce se întâmplă în continuare.
Da.
Dar atâta vreme cât este în pensie de invaliditate gradul 3 și are un termen de revizuire, nu facem alte pronosticuri.
Da. Cred că oamenii se gândesc la...
Da, am intuit la ce se gândesc.
E indicele de corecție acum sau...
Dar nu putem să acceptăm o astfel de abordare atâta vreme cât un medic expert a constatat reducerea capacității de muncă, i-am plătit, iată, mulți ani, 15 ani, o pensie de invaliditate. E o abordare, hai să-i spunem... neapărat
pragmatică,
dar trebuie să ținem seama de niște principii, dincolo de dispoziții legale, avem și niște principii care trebuie
respectate. Altă întrebare, care este procedura de a recupera vechimea și cartea de muncă? Spune cineva, vrea să știe cum poate să-și recupereze cartea de muncă, poate nu mai are. Și dacă acest lucru se poate face și online.
Cartea de muncă o să o recupereze, dar de unde să o recuperăm? Probabil de la ultimul loc de muncă.
Da.
Deci dacă a părăsit un loc de muncă și nu și-a ridicat carnetul de muncă, trebuie prima dată să se adreseze ultimului loc de muncă, acolo unde știm că a rămas acest carnet de muncă. De acolo încep toate demersurile pentru recuperarea carnetului de muncă. Dacă însă ultimul loc de muncă îi dă în scris că s-a pierdut, nu mai este acolo, s-a deteriorat și așa mai departe, potrivit legii, titularul trebuie să declare la monitorul oficial pierderea, distrugerea carnetului de muncă și după aceea mergem pe procedura reconstituirii vechimii la fostele locuri de muncă. Dacă nu mai este posibilă reconstituirea de la fostele locuri de muncă, putem să mergem cu acțiune în constatare în instanță pentru a ne reconstitui această vechime. Dacă se poate face dovada că fostele locuri de muncă sunt în imposibilitatea obiectivă de a elibera aceste adeverințe și dacă acest carnet de muncă a fost scanat, abia cu toate aceste dovezi putem să folosim informațiile pe care le avem în baza de date a casei de pensii.
Alt mesaj, sunt femeie, am vârsta de 58 de ani, sunt născută în 1964, vechime în muncă 35 de ani. Și ne spune ascultătoarea noastră, în paranteză, peste cei 33 și câteva luni din tabelul anexa 5. Am și certificat de încadrare în grad de handicap accentuat de maximum 10 ani și vreau să știu în ce condiții mă pot pensiona. Beneficiez de reducerea vârstei de pensionare pentru gradul de handicap sau doar pensia anticipată simplă sau pensia anticipată cu penalizare?
Da, fiind vorba de un certificat de încadrare în grad de handicap, sigur că are dreptul să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare pentru perioada de activitate lucrată cu încadrare în grad de handicap. Acum trebuie să vedem exact când are când s-a ivit handicapul, cât a lucrat de la data ivirii handicapului și până la momentul pensionării și în funcție de asta, sigur, calculăm reducerea vârstei de pensionare. Dar dacă nu este prea complicat, ar putea și dacă este din oraș și nu este un deranj foarte mare, recomand doamnei să vină la casa de pensii cu documentele să-i stabilim exact când se poate pensiona, eventual limită de vârstă redusă pentru perioada lucrată în grad de handicap.
E o doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Cu doamna director, aș vrea să spun ceva.
Spuneți, vă rog.
Am 31 de ani lucrat și sunt din, născută în 1961.
Da.
Pot să-mi duc dosarul la...
În 1961, în ce lună?
În 17 iunie. Și am lucrat la ITM Sport, mai primim încă, suntem în judecată cu fabrica și mai primim încă ani.
Da, din iunie 1961 aveți limita de vârstă în mai 2023. Dacă nu aveți grupă la momentul acesta la care vreți să vă depuneți dosarul, acum vă puteți pensiona anticipat sau anticipat parțial. Sau așteptați până când se încheie ce aveți, litigiul din instanță și vedeți ce decide instanța.
Da, și dacă cu anticipat se penalizează mult?
Asta nu vă pot spune. Penalizarea este în funcție de numărul lunilor de anticipare și de, în funcție de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet. În funcție de aceste două variabile, să zic, se stabilește procentul de penalizare. Prin urmare, trebuie să facem niște calcule.
Și anticipat parțial, cum e?
Anticipatul parțial este cu penalizare. Anticipata da. Este fără penalizare, dar fără penalizare ar trebui să aveți cam 40 de ani vechime.
Aha, am înțeles. Da, așa mă pot pentru cu anticipat sau cum să zic?
Anticipat parțial.
Aha, bine.
Anticipat parțial. Dacă nu rezolvați problema cu grupa.
Da, păi în septembrie, așa se zice, că în septembrie.
Mai puteți să așteptați un pic.
Mulțumim pentru intervenție, să sperăm că se rezolvă situația dumneavoastră. Îl salutăm pe un domn de data aceasta. Bună ziua! Alo!
Bună ziua!
Bună ziua, poftiți!
Dedu mă numesc, Dedu Gheorghe. Am adresat o întrebare și prin mesaj scris, dar nu primesc răspuns, dar aș dori să vă adresez direct. Problema care vă expun este următoarea. Am înțeles că în ultimul timp nu s-ar mai acorda pensie pentru persoane care au o contribuție mai mică de 15 ani. În schimb, sunt în plată persoane care au contribuit mult mai puțin, 2, 3, 5 ani. Cum se explică această inechitate, având în vedere că dreptul de proprietate, deci acea contribuție, dacă un om a plătit pentru pensie, trebuie să primească în contul acei contribuții pensie. Nu să plătească unii pentru alții, care au muncit mai puțin, sau acei speciali de notorietate. E și o decizie a Curții Constituționale care spune că persoanele aflate în situații similare trebuie să beneficieze drept egal, având în vedere principiul nediscriminării față de lege. Deci, că asta este inechitate.
Mulțumesc pentru intervenție. Să știți că nu a intrat mesajul dumneavoastră. Da, spuneți.
În pilonul 2 se va întâmpla același lucru. Sunt oameni care nu vom putea dezvolta o activitate de 15 ani, având în vedere că vom îndeplini condițiile pensionare de vârstă. Și atunci nu vom primi nici de acolo, nici de acolo. Nu, să ne explicați aceasta. Vă mulțumesc.
Da, mulțumesc pentru intervenție. N-a intrat mesajul dumneavoastră, domnule Gheorghe. Dacă era sigur până acum, l-aș fi citit. Îl salutăm și pe domnul Degan, după care răspundem pe rând. Bună ziua!
Sărmâna!
Poftiți, bună ziua!
Aș vrea și eu o întrebare, dacă se poate, pentru legătură cu pensia. Eu sunt pensionat de bolă și am mai am două luni până ce ajung la pensia normală. Alo, m-auziți?
Da, da.
Și mai am două luni până ce ajung. Și am 37-38 de ani lucrat plus grupă. Trebuie să mă mai duc când împlinesc 65 de ani, să mă duc să-mi fac, refac dosarul sau din oficiu mă trece din pensie de bolă în pensie normală?
Da, mulțumesc pentru întrebări.
Da.
Pentru chestiunea, hai să zicem, de principiu pe care a formulat-o domnul Gheorghe, respectiv stagiul minim de cotizare prevăzut de legile pensiilor, putem spune legile pensiilor, pentru că au fost mai multe legi în ultimii 50, 60, 70 de ani, da, care fiecare a avut prevederi în ceea ce privește stagiul minim de cotizare, vârsta standard de pensionare, pensionările mai devreme decât vârsta standard sau sub stagiul minim de cotizare. Potrivit legii 27 din 1966, pornesc de la această lege pentru că încă avem în plată persoane pensionate pe această lege. Înainte de asta nu mai avem persoane pensionate pe legile mai vechi. Și legea 3/77, stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, a fost de 10 ani. Iar vârsta de pensionare a fost de 55-57, respectiv 57-60, femei, bărbați, pentru că în legislația românească, în ultimii 60-70 de ani, femeile s-au pensionat mai devreme decât bărbații. Acum se tinde să se egalizeze aceste vârste de pensionare, deoarece, așa cum știm, tendința este să eliminăm toate, nu neapărat discriminări, că nu sunt discriminări, toate prevederile legale care dădeau drepturi diferite bărbaților, femeilor și așa mai departe. Acesta este tendința, așa facem. Prin urmare, dacă legislația actuală din 2001, legea 19 și legea 263, prevede un stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru a beneficia de o categorie de pensie, atunci acestea sunt criteriile pe care trebuie să le respectăm. E adevărat că avem în plată persoane care au mai puțin de 15 ani, dar s-au pensionat pe legea 3 sau pe legea 27. De asemenea, avem în plată pensionari de invaliditate pentru care stagiul minim de cotizare potrivit legii era indiferent de stagiu, așa spune legea. Poate să beneficieze de o pensie de invaliditate persoana care are o afecțiune medicală stabilită în condițiile prevăzute de lege, indiferent de stagiul de cotizare. Prin urmare, și dacă a lucrat o zi sau două sau trei și s-a îmbolnăvit, atunci primește o pensie de invaliditate. Și sigur că da, poate să trăiască cu aceste invalidități până la 60-65 de ani și să treacă la limită de vârstă și putem vorbi, impropriu putem vorbi de persoane care primesc o pensie fără stagiu de cotizare, dar are un stagiu de cotizare asimilat, pentru că pensia de boală, pensia de invaliditate este un stagiu asimilat. Sigur, sunt abordări și abordări, dar nu trebuie să pierdem din vedere prevederile legale și nu în ultimul rând principiul solidarității care este definit la fiecare dintre cele trei legi pe care le-am menționat. Legea 27, legea 3, legea 19 și iată a patra lege, legea 263. Cât privește pilonul 2, nu este gestionat de Casa Națională, respectiv casele teritoriale de pensii. Acest pilon 2 este gestionat de fonduri private care au alte reguli și alte principii decât cele care sunt stabilite și definite în legea 263.
Da, sunt din nou ascultător pe fir. Bună ziua!
Mai am un răspuns, dacă se poate.
Pentru domnul Degan,
A întrebat dacă trecerea limită de vârstă din invitat se face din oficiu. Da, se face din oficiu, însă am înțeles din formularea dumnealui că ar avea și ceva grupă. Noi avem o problemă, nu neapărat o problemă cu sistemul informatic, dar avem niște baze, în unele baze mai noi putem să vedem grupa, în altele mai vechi, din cauza sistemului în care s-a lucrat, nu putem vedea această grupă, de aceea, dacă are grupă, îi recomand două rânduri să ne scrie și noi dezarhivăm dosarul, vedem ce grupă are și facem trecerea. Să nu fie cumva din categoria dosarelor pe care nu le putem selecta informatic. Da. E o chestiune mai mult tehnică.
O doamnă e pe fir acum. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Doamnă director, eu am băgat, am băgat pentru anticipată și mi s-a respins dosarul.
Da.
Și am 20 de ani la grupă, da? În Târgu Alpina, nu știu. Și mi-a dat ceva hârtie cum că este băgat pentru grupă.
Da, cine v-a dat hârtia că este băgat pentru
grupă? Doamna avocat.
Doamna avocat v-a dat o hârtie că vă reprezintă încă într-un litigiu pentru...
Da.
Dar acea hârtie deocamdată pentru noi nu ne este opozabilă. Este doar probabil o informare, confirmare că pe rolul unei instanțe există o acțiune în constatare privind recunoașterea grupei. Dar acel document eliberat de avocata dumneavoastră nu ne este opozabil, nu este opozabil casei de pensii. Adică nu vă putem valorifica grupa în baza acelui document.
Da, dar am pe hârtie că pentru anticipată dosarul l-am primit respins. Am 30 de ani și 11 luni și 27 de zile și cineva mi-a spus că a ieșit cu 30 de ani.
Da, depinde de luna și anul nașterii, știți, la femei nu sunt egale stagiile complete. Diferă în funcție de luna și anul nașterii, doar la femei. La bărbați nu avem o problemă. Dar la femei, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare diferă în funcție de luna și anul ziua mai puțin, dar chiar și ziua contează.
Da, da. Am 61, am împlinit.
Da.
Am înțeles.
Așteptați să vedeți cum decurge acțiunea în instanță acolo.
Sigur,
să vedeți că de acolo, dacă se poate să vă
cu
vină
grupă,
soluția, se rezolvă.
Sigur, și avem o sentință definitivă, ne conformăm, nu mai este o problemă.
Foarte repede, mulțumim pentru intervenție. Foarte repede, sunt două mesaje, după care stăm de vorbă cu domnul Petru Ilie. Spune cineva că este în pensie de boală pe decizia de pensionare, nu este trecută o perioadă de 5 ani din grupa a doua. Dacă aduc o adeverință, se ia în considerare?
Sigur, dacă avem o adeverință conformă cu dispoziții legale, pensia poate să fie recalculată.
Alt mesaj de la doamna Ardelean din Făgăraș. E un mesaj de mulțumire pentru promptitudinea cu care ați rezolvat cazul tatălui dânsei. A sunat în săptămâna... A sunat în urmă cu două săptămâni, de fapt.
Da, colegii și s-au lămurit chestiunile. Da.
E tatăl dânsei de 102 ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Acum îl salutăm pe domnul Petru Ilie. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
O întrebare de doamna viitoare, vă rog, o întrebare aș dori. Sunt în pensie de boală și am cotizat 32 de ani și 7 luni, 8 luni. Și aș dori să văd dacă merge în continuare, se pune la anii din pensia de boală, se pune la anii în continuare care să fie. Dacă nu se pot, cât că ar putea să plătesc pentru vechime, să fac 35 de ani. Vă mulțumesc!
Mulțumim, da, și noi.
Așa cum am spus mai devreme, pensia de invaliditate este stadiu asimilat, așa cum este definit de lege, și la trecerea din pensie de invaliditate la pensie de limită de vârstă, acest interval în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate este considerat stagiu și se ia la calculul punctajului, se ia cuantumul pensiei de invaliditate la calculul punctajului mediu anual. Deci, practic, se adună și la vechime, în limbajul obișnuit, se știe și la vechime și la punctaj. Și dacă cineva care a fost în pensie de invaliditate, gradul 3, în perioada respectivă a lucrat cu 4 ore, când calculăm punctajul pe această perioadă, luăm în calcul atât cuantumul pensiei, cât și salariul de care a beneficiat.
Mai avem vreo 8 minute din emisiunea aceasta și vreau să trecem să răspundem din nou la mesajele venite la redacție. Un bărbat ne scrie că a lucrat în România 13 ani și 3 luni. Atâta figurează în cartea de muncă, din care 11 ani în grupa a doua. Mai are încă 19 ani în Italia. Acum are vârsta de 63 de ani și 5 luni. Spune că nu poate să beneficieze de reducerea pentru combinat, că nu are 30 de ani aici, dar ar vrea să știe dacă poate să depună dosarul pentru pensionare.
Sigur că poate să depună dosarul pentru pensionare, presupun că vrea o pensie anticipată parțială, dacă fac abstracție la o primă vedere de grupa a doua, pentru că nu am documentele în față, prin urmare nu mă pot pronunța, pentru deschiderea dreptului de pensie vom însuma cei 13 ani și 3 luni din România cu cei 19 ani din Italia și vom avea 32 de ani. Pentru o pensie anticipată parțială are nevoie de 35 de ani fără stagii asimilate, adică fără armată, facultate și altele. Atunci putem discuta de o pensie anticipată parțială. Dacă însă se confirmă cei 11 ani de grupă, pentru cei 11 ani de grupă va primi 4 luni la un an, trebuie să vedem exact când e perioada lucrată și atunci pare că ajungem la cei 35 de ani stagiu de cotizare complet necesar pentru o pensie anticipată parțială.
Ne scrie o doamnă, sunt pensionară și eu și soțul meu împreună avem 2405 lei. Întrucât singura noastră fiică este stabilită în Ungaria, dorim să ne mutăm acolo și am vrea să știm ce pensie vom avea acolo.
Acolo nu vor primi decât pensia din România. Ce se va întâmpla când se vor muta în Ungaria? Sigur, dacă nu ne anunță de la început, îi vom găsi prin metodele noastre, e adevărat că după o vreme, da, îi vom găsi și îi vom soma să ne trimită un cont din Ungaria sau adresa din Ungaria și așa mai departe. Facem noi niște investigații, așa încât
deci nu o să mai primească acea indemnizație socială, de fapt.
Despre asta este vorba, da.
Cred că da.
Da, îi vom găsi că au domiciliu în străinătate și nu le vom mai plăti pensia minimă socială. Chiar dacă nu ne informează de la început, cu siguranță la un moment dat îi vom găsi.
Deci foarte important, nu neglijați acest aspect, se fac controle și
da, și după aceea facem decizii de recuperare, se complică în mod neplăcut lucrurile, sigur că da.
Ne scrie o tânără, am împlinit vârsta de 26 de ani și am avut până în prezent pensie de urmaș după mama mea. Vreau să știu dacă pensia de urmaș se acordă până la vârsta de 26 de ani împlinit sau până la finalizarea studiilor, respectiv 20... până la toamnă.
Până la când împlinește, până la 26 de ani cu condiția să urmeze niște cursuri, masterat, facultate, dar 26 de ani, nu spune legea că trecem de vârsta de 26 de ani. Se merge toamna în interiorul acestui interval până la 26 de ani. De exemplu, a terminat liceul, da? și mergem până toamna când observăm sau nu ne mai aduce adeverință că s-a înscris, dar nu are 26 de ani.
Da. Când se afișează lista cu biletele de tratament pentru luna iulie, alt mesaj? Știți cumva?
Cred că săptămâna aceasta sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare.
Ultima întrebare pe ziua de astăzi, cred că o să rămână o singură întrebare, dar o să discutăm după ce se încheie emisiunea. Am cerut plata pensiei în cont în Ungaria. Am înțeles că până acum nu s-a achiziționat softul pentru a trimite cuponul de pensie pe e-mail. În acest caz primesc cupon de pensie și în ce mod?
Pentru pensionarii care domiciliază în alte state membre sau nemembre, nu se emit cupoane de pensie. La solicitarea titularului emitem adeverințe pentru că au nevoie statul respectiv pentru diferite impozite, taxe și așa mai departe, alte servicii, dar nu se emit cupoane.
Da. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, cred că am răspuns la toate întrebările, mai puțin una. Spuneam că una mai este în lista mea, dar o să o discutăm după ce se încheie această emisiune. Mulțumesc foarte mult, doamna Eugenia Neagoie, pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Vă mai așteptăm peste 2 sau 3 săptămâni să discutăm alte aspecte importante pentru pensionari. Înainte de a ne lua rămas bun, dați-mi voie să vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră o să discutăm aici despre dependența de anumite substanțe, fie că e vorba de dependența de alcool, de medicamente, de droguri. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care se confruntă cu această problemă și unii gestionează singuri situația, dar din păcate foarte mulți nu reușesc și au nevoie de ajutor. Voi avea alături de mine un om care de ani de zile se ocupă de ajutorarea acestor oameni și ne va vorbi despre experiența lui și va încerca să întindă o mână către acele persoane care au nevoie să fie consiliați, ajutați să treacă peste această perioadă sau să scape de dependențele lor. Așadar, o să vorbim despre dependența de alcool, medicamente, chiar droguri, mai puțin țigară, pentru că nu este cea mai mare dependență a zilelor noastre, deși este și aceasta un mare bolovan în spatele celor care fumează. Așadar, mâine, după ora 14, alături de mine, va veni domnul Călin Dinu Zamfirescu. Poate unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, dacă nu îl veți cunoaște mâine, sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor o după amiază plăcută și numai bine, prieteni!